Barakaldoko Lutxanako Llanon eta Burtzeina gozoetan langabetuen asanblada eratu berri dute. Gotzon Almosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egunon?
Epa, egunon.
Esan duguna, Barakaldoko bi auzoetan langabetuen asanblada eta batzarra ere egin dute.
Ba, bai, hori da. Dakizuenez, hori Barakaldon badago langabetuen asanblada, behar bada Euskal Herrian dagoen zaharrena edo zaharrenetariko bat, irrogi eta marreko amarkadaren amaieran sortu zan, garai hartan, bueno, nahiko ohikoa edo izan zan langabetuen artean egitura edo antolatzeko modu hori, Barakaldoko asanbladarekin batera beste hainbat asanblada sortu ziren, gehienak desagertu ziren. Barakaldoko asanbladaren hori ezaugarrietako bat hori izan da, urte hauetan guztietan bizirik egondala beti, eta azken bola honetan gainera nahiko indarberrituta kontuan hartuta hori egoera ekonomikoak denok dakizuen moduan okerrera egin duelako, langabezia desente handitu da gure herrian, kide berriak batu dira asanbladan, eta bueno, asanbladak egia esateko oso lan miresgarria egiten du Barakaldon, baina ez da Barakaldoko auzo guztietara ailegatzen, eta hori dela eta Barakaldoko hegoaldeko parte horretan apur bat urruti, Barakaldoko erdigunetik urruti gelditze diren auzo horietan, Lutxanan, Llanon eta Burtzeinan, bertako langabetuek erabaki dute beraiek ere batzarra sortzea. Egia esateko, badaramatzate hilabete batzuk lanean, hainbat gauza egiten, baina lehenengo agerraldi publikoa joan den astean egin zuten. Esan dugun moduan, horien arte lanean egon dira auzo horietako auzo elkarte, erakunde, alderdi sindikatu eta abarrekin harremanetan eta lanean egon dira, haien sustengua eta txikimendua bildu dute, eta diogun moduan joan den astean lehenengo agerraldia egin zuten, eta gainera hori egiteko aukeratutako lekua oso esanguratsua izan zen, izan ere Sefanitro enpresa zaharraren orubearen aurrean egin zuten agerraldia. Dakizuenez hori Sefanitro fabrika edo lantegia dula hainbat urte desmontatu zuten, erauzi egin zuten, eta azken horren ostean proiektu bat egon da, nahiko gorabehera handiak izan dituena han etxe berriak eraikitzeko, nahiko proiektu ambiziotsua hasieran, gero apaldu behar izan dute, dakizuen moduan eraikuntzak krisi handian ozitu duelako, etxeak nekez saltzen dira. Eta gaur egun, proiektuak aurrera jarraitzen du beste dimentsio batekin, batzuek nahiko zalantzan jartzen dute proiektu horren etorkizuna, baina momentuz hori esan dezakegu, proiektu horrek aurrera jarraitzen duela, eta hori dalata, hori, prentsa horrekoa egin zuten auzo horietako langabeek eskakizun batzuk egiteko. Esan zutenez, horren arte hori kontaktuak izan dituzte, idaz zera agiri bat egin dute, agiri hori Barakaldoko udaletxera eta alderdi politiko guztietara igorri dute, eta bertan hainbat kontu eskatzen dituzte, alde batetik eskatzen dute lan horiek, Sefanitroko orubean egin behar dituzten etxeetarako lan horiek hasten direnean, langileak kontratatzeko orduan auzoetan, auzo horietan dagoen langabezia eta auzo horietan dauden langabeak, langabetuak kontuan hartzeko eskatzen dute. Han arituko diren subkontraten informazioa ere eskatzen dute. Dakizuenez, langabeen asanbladaren eginkizunetako bat, behintzat Barakaldoko asanbladaren lanen artean hori sartzen da, eta berbera da lanik ikusgarrienetako bat hori izaten da, fiskalizatu egiten dute hori, bertan egiten den lana eta bertan egiten den lanaren egoera eta baldintzak ere fiskalizatzen dituzte, orduan, bueno, hori, ere eskatu dute dintzak eta arauak kontuan ardaitezen eta aintzat ardaitezen, dakizuen moduan batzuetan instituzioetatik bultzatzen diren lanetan ere, nahiz eta paradogikoa eman dezaken edo bitxia izan daiteken, batzuetan administrazioak berak bultzatutako hainbat lanetan, legeak ezartzen dituen baldintzak ez dira betetzen, hemen Bilbon esaterako, San Mames berria egiteko lanetan, badakizue polemika handia egon zala, han aritzen ziren langileak oso baldintza kaskarretan aritzen zirelako, batzuetan legez kanpokoak edo izan zitezkeen baldintzetan ere, nez eta administrazioaren babesarekin egindako lanak izan. Barakaldoko langabetuek eta zehazki auzo horietako langabetuek ez dute gauza bera gertatzerik nahi Barakaldon, Sefanitroko orubean egin behar diren lan horietan, eta horregatik eskatu dute, ordutegi, soldata, lan baldintza eta gainerakoei dagokienez, legea errespeta dadila, nahiko eskakizun oinarrizkoa eman dezake, baina esaten dugun moduan beharrezkoa, prezedenteak, aurrekariak badaudelako, batzuetan horrelakoak ez direla errespetatu. Hiru eskakizun horiekin esan dugun moduan hainbat kontaktu egin dituzte auzo horietako langabetuek, orain publiko egin dute, eskakizun horiek publiko egin dituzte, eta iragarri dute aurrerantzean adi jarraituko dutela ziurtatzeko orube horretan egingo diren lanetan, alde batetik irtenbideren bat ematen zaiola auzo horietan dagoen langabezi altuari, eta bestaldetik bermatzeko lan horietan legeak ezartzen dituen baldintzak errespetatzen direla.
Gotzon Armosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzioburua. Mila esker eta hurrengora arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.